vi klare for det her da? Jeg klar? Jeg burde jo være klar. Egentlig så kanskje dere burde være det også, men vi får se. Du, det har jo vært en spennende uke. Det mange som spør. Senest i morges så spør svigermor, ja, men det noe annerledes nå? Sa det ikke akkurat sånn, men det jo klart at nå har vi jo blitt pastorer da, Hege. Kjære tid, sier du. Og takk. Og nå det jo sånn at jeg kan alt og vet alt, da, med andre ord. Så i dag så skal vi snakke om... ja. Nei. Vi tar ikke den. Vi lar den være til en annen gang. Det her med at vi nå plutselig har blitt annerledes, Hege. Jeg vet ikke. Jeg føler ikke noe sånn spesielt på det. Det tror jeg ikke du gjør heller. Du rister på huet, så jeg vet vel egentlig at det sant. For det jo ikke sånn at vi på en måte har blitt noen andre personer. Og det kjenner jeg virkelig på at det, vi de samme. Og det håper jeg virkelig at vi skal fortsette å være, selv om Gud helt sikkert vil røske og rive oss og prøve å ja, bøye oss litt her og der. Og det håper jeg han får lov til, alt du får si av meg selv. At jeg lar han få lov å utfordre meg, og få meg til å vokse på områder jeg kanskje ikke har trodd at jeg kunne vokse på, og så videre og så videre. Så jeg veldig spent på den tida som kommer, holdt på å si for min del, også for deres del, for alle våres del. Jeg har virkelig tro på det jeg har sagt tidligere, også jeg har virkelig tro på menigheten og det som ligger foran oss. Jeg synes det en spennende tid. Og selv om jeg kanskje også føler meg den samme, så det også godt å vite at han også den samme. Så, og det betyr kanskje mer i den sammenhengen her at Gud den samme som vi kan lese om i Bibelen som vi har lært å kjenne han på så mange måter og i tillegg på så mange områder som vi kanskje ikke tror vi kjenner han enda men jeg sikker på at vi skal få lov til å oppleve og vite nye ting kjenne han amen, det helt riktig vi kan si amen. Så i dag så skal vi snakke sammen om noe som jeg også har en vei å gå på, dessverre. Jeg merker vel det at hver gang jeg skal tale, så tenker jeg litt at det her vi noe å gå på. Og det kanskje sånn det fremover, og egentlig helt greit, for jeg ikke perfekt enda. Og antageligvis så ikke du det heller, uten å gå for langt. Så i dag så skal vi snakke om kraften i ord. Og jeg har tenkt at vi skal ta en liten, en liten runde. Fordi det her med ord, en ting at vi vet at Bibelen Guds ord til oss. Det jo greit å på en måte minne seg selv på det. Og det Gud faktisk sier til deg, altså hvis du lurer på det av og til, ja, men så kan du faktisk lese det. Det står svart på hvitt. Og det mye oppmuntring i det. Du ufeilbar, altså. Ikke på grunn av den du alene, men på grunn av det Jesus har gjort for oss, og det lyset vi får stå som skinner på Jesus, som dekker over det vi mangler. En fantastisk greie. Men vi skal snakke kanskje først og fremst om de ordene vi bruker i dag. Og jeg vet ikke om vi føler oss da litt utfordret med en gang. Jeg kan føle på utfordringer i det. Men vi skal i hvert fall starte et sted som egentlig gjør det litt bedre både for meg og forhåpentligvis for deg når vi skal snakke om det. Og det et bibelvers vi starter med. Og jeg kan si det her med en gang at konteksten her, det handler om Kristus altså, og Guds menighet og egentlig regler og sånt nå, hold på å si. At det, egentlig ikke Guds rike handler om regler. Og vi kan jo lese det kort at det, i romerne, det jo Paulus da som skriver til romerne, 14-17 så står det, for Guds rike består ikke mat og drikke, men rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Jeg vet vel egentlig at den rettferdigheten det snakk om her, den altså mer en posisjon enn en praksis. Jeg håper at du henger med meg. Med andre ord, det ikke rettferdighet i forhold til 50-50 fordeling eller et eller annet sånt nå, men det en posisjon som vi har mottatt. Jeg skal prøve å utdype det litt. For det bare den posisjonen vi kan få gjennom å motta det Jesus har gjort for oss. Vi sier at når vi tar imot den gaven som Jesus gir oss med sitt offer, med det vi har delt allerede her nå, nattverden, som er en påminnelse om det, den gaven Jesus gir oss, at han tar all vår synd og skam på seg og gir oss en, sånn sett, en ny mulighet. Og vi blir altså rettferdige, sier vi, når vi tar imot Jesus sitt verk for oss. Altså død på korset. Så det er Jesus sin prestasjon, ikke min og din, som gjør at vi kan stå trygt og godt planta på jorda. Vi er rettferdiggjort, vi er rettferdige. Jeg tror også dette her, bibelverset her, det peker på det at vi er rettferdige. Og når vi er rettferdige, så er det tydeligvis at det følger to tilstander med dette her. Når vi tar imot Jesus, ja, men så blir vi fylt av fred og glede i den hellige ånd. Nå kan jeg kanskje få lov til å komme med dagens kritikk til oss kristne. Er det lov? Tynn is. Men kan jeg få si det at i 2022 så vet jeg ikke om vi er så veldig mye annerledes enn alle andre. Vi bekymrer oss like mye som naboen, som folk rundt oss. Og jeg tror det kan handle om noe av det verden egentlig lærer oss, som egentlig er en motsetning til det Jesus lærer oss. Og det er at det handler om hva du kan få til i egen kraft. Kan føle seg litt nyttesløs, kan føle seg litt maktesløs, som tenker på alle utfordringene som er rundt deg. Om du er nervøs for det ene eller andre, holdt jeg på å si, om det er, penger til å betale regningene, om det er sykdom, om det er personer rundt deg du rett og slett er litt nervøs og bekymret for. Man kan føle seg litt maktesløs der. Jeg har jo hørt det at det er liksom det her med viljestyrke, det er det som skal til, sant? Jeg regner med at du har hørt det samme, at det handler om viljestyrke. Jeg som ikke har viljestyrke nok til å ikke ta den isen i fryseren. Altså, hvordan skal jeg ha nok viljestyrke til å endre noen ting som helst i livet mitt? Men så liker jeg å tro det da, at det handler om viljestyrke. Ja, jeg tror kanskje ikke det handler om viljestyrke, men jeg tror kanskje inkluderer viljestyrke også når vi skal endre på ting, eller vi skal gjøre noe. Men jeg tror faktisk at det handler om at Jesus gir oss styrke til vår viljestyrke. Henger du med på den tanken? At det viljestyrke i seg selv, det kommer jo fra et sted, og hva er opphavet til det? Ja, bestemthet og diverse, men du kan jo gå litt tom, sant? Så hva er kilden for viljestyrken din da? Jeg tror da at kilden for vår viljestyrke er Jesus. Så når vi, når vi velger å gjøre det riktige, når jeg velger å ikke betale svart for den pipehatten som kostet mer enn det jeg trodde, er det da bare min egen viljestyrke? Jeg liker å tro det at Jesus også gir meg styrke til min viljestyrke, om du vil, til å si nei i den situasjonen. Yes. Så utifra denne posisjonen vi får ved å ta imot Jesus, så tror jeg det kommer et naturlig ønske av å ære Gud. Og spørsmålet mitt blir da, hva gjør vi for å ære Gud daglig? Da kunne jeg fort brukt et ord som å være din daglige tilbedelse. Og da, jeg vet ikke om det er mer klassisk for deg, men da hadde du kanskje tenkt på, ja, men jeg ber sånn og sånn, eller jeg prøver å lese i Bibelen der og der, men egentlig kanskje det vi egentlig sitter og tenker med en gang jeg begynner å nevne de tingene her, er, jeg ber ikke nok. Jeg leser ikke nok. Jeg leser strikkoppskrifter mye oftere enn jeg leser i Bibelen. Jeg kan ikke nok om apostlene. Jeg vet mer om fotballaget mitt enn jeg vet om disiplene. Skjønner du? Skjønner du? Men jeg tror faktisk en av de tingene som vi lettest kan gjøre, og som vi kan være obs på, det er at vi kan ære Gud med de ordene vi bruker. Så i stedet for å snakke om den her tilbedelsen, det klassiske, så vil jeg snakke litt om nettopp det. Hvordan vi kan ære Gud med det vi sier. Og det en fantastisk måte å respondere på det Jesus egentlig har gitt oss. Den rettferdige posisjonen. Fred og glede. Yes. Vi bruker rundt 16 000 ord om dagen. Eller 300 millioner i løpet av livet. Dette her er selvfølgelig ikke tall jeg har telt opp eller sjekket så voldsomt, men allikevel, jeg vet at vi bruker en del. Og det er gjort noen undersøkelser også på dette her. Jeg vet ikke om det er flere her som tenker at jenter har flere ord enn gutta. Noen tror det. Det kan jo kanskje stemme. Hege ville kanskje sagt motsatt av og til. Jeg holder jo nesten ikke kjeft når jeg er ute blant folk. Og hun sier, du må passe på at de andre får snakke også da. Ok. Det renner litt ut av meg. Så det er faktisk sånn at det er ikke så stor forskjell på oss gutta og jentene egentlig. Det er ganske likt, visst nok. Og det er jo en oppdagelse i seg selv. Noen tviler på det fortsatt. Jeg vet ikke, vi får sjekke litt mer. Google it, eller et eller annet. Og det finnes jo faktisk et utsagn om dette her, at jeg er tom for ord. For meg så synes jeg ikke det kanskje alltid gjelder. I hvert fall når det gjelder meninger. Hege har sagt at jeg kan ha mening om en gråstein. Det kan jeg helt sikkert. Jeg kan si mye om en gråstein. Hvilke kanter den har, hvilket fargespekter den går i, og så videre, og så videre. Hadde du tenkt på det, kanskje? Nei. Men i hvert fall, det ble gjort en undersøkelse blant gamle folk som var i ferd med å dø. Altså, nære døden. Litt morbid undersøkelse, kanskje, men allikevel snakke litt med folk om, ja, hva er det på en måte, hvis du skulle gjort noe annerledes i livet, hva er det du skulle gjort annerledes? Og så er det mye som kan sies ut fra det, men en ting som er verdt å merke seg her, at alle i en eller annen form sier det at, vet du hva, jeg skulle ønske at jeg hadde bekymret meg mindre. Og enten du liker det eller ikke, så tror jeg det er sånn at måten vi bekymrer oss på er ofte gjennom ord. La deg tenke et lite øyeblikk på det, og liksom tenke gjennom, ja, hva slags ord er det jeg sier selv. For primære måten vi bekymrer oss på er med ord. Kan det stemme? Ja. De sier at nær 80% av samtaler via sosiale medier er sladder. Sladder i en eller annen form. Er det mange former for sladder? Og sladder er kanskje en nær beslektning av bekymring, vil jeg i hvert fall sagt. At han sa, hun sa, de gjør sånn, vi burde gjøre sånn. Og andres fall er egentlig ofte litt trøstende for oss, er det ikke det? Jeg tror det er derfor reality-tv egentlig funker ganske godt. Fordi vi liker å se at andre sliter litt grann og faller, at livet deres faller litt grann sammen, sånn at vi føler at vårt eget liv ikke faller så mye sammen. Men hvordan er det vi da snakker i løpet av dagen? Sprer vi sladder og bekymring, eller ærer vi Gud? Våre ord er verdifulle, altså vår pust er verdifull. Jeg vet jeg har snakket om det før, og så klarte jeg ikke helt å finne det tilbake til det, men jeg vil nevne det likevel, selv om jeg ikke har referansen i Bibelen akkurat her og nå. Men det står noe om at vår pust er verdifull. Altså, vi vet at Gud puster liv i Adam. Og han gir oss vår pust. Så det er en forståelse av at vi, når vi ærer Gud, så gir vi altså vår pust, vi gir den tilbake til Gud. Vi ærer han med den pusten vi har fått. Fantastisk nydelig bilde, synes jeg. Og våre ord, de skaper ting. Så du tenker på det at før det var landskap og dyr og meg og deg og musikk og kunst og kultur, så var det Gud med sine ord. Og han snakket, og ting ble til. Og vi kjenner det så godt vi har det rundt oss, ikke sant? Trær og bygninger og ja, deg og meg. Men tenker vi egentlig gjennom det? For mange av oss, meg selv inkludert, før jeg begynte å kanskje tenke litt på det, så tenker jeg jo at, det, ja, men vet du hva? Veggen her, den da vel mye mer sann enn ordene mine. Den her. Kan ikke benekte det. Hva med ordene mine? Hva kom først? Ord eller vegg? Jeg tror faktisk at hvis du tenker på den veggen her også, jeg ganske sikker på at noen har planlagt dette her. At noen har sagt noe om at her skal det være vegg. Det er skrevet ned til og med de ordene som ble sagt. Eller tenkt om ikke annet. Så ord skaper. Vi er akkurat lik Gud. Vi er skapt i Guds bilde. Ord skaper. Våre ord skaper. Så hva er det de skaper? Roland. Nei, det var en liten intern en. Beklager den. Men, altså, jeg vet ikke om du er, hvis sarkasme er din greie, så er jeg din mann, for å si det sånn. Yes, jeg er en stor fan av sarkasme, kanskje. Kan man si det sånn? Jeg vet at jeg er ganske sarkastisk til tider. Spør Hege. Det var ikke sarkastisk. Og jeg tror jeg forstår satire, forstår sarkasme, forstår det der med å ikke ta seg selv for høytidelig. Men allikevel så hender det at jeg kjenner egentlig av og til, eller hva skal vi si daglig, kjenner jeg en liten tapp på skuldra. Og da er det ikke Hege, men kanskje vår himmelske far som bare sier, Jostein, det holder. Snakk oppbyggende nå. En liten selvransakelse i den der. Jeg tror Gud pirker litt i oss av og til, og jeg vet han gjør det med meg. Vurderer vi de ordene vi bruker? Vurderer vi den effekten de ordene vi bruker har? Hvis Gud skaper verden med sine ord, og vi er skapt i hans bilde, hva er det vi skaper? Jeg spør igjen, ja. Ok. I Efeserne 4:29 så står det, la ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Jeg liker det fargeordet språket med at det er råttent. Vi gjenkjenner når noe er råttent, sant? Altså kommer du inn i huset og har ikke gått ut med matsøpla på en stund. Det kan hende du merker det. Og jeg tror også vi gjenkjenner veldig fort egentlig hva som er råttent prat. Råttent snakk. Jeg tenker bare sånne ting som utsagn. Det er sikkert fint å være hjemme fra jobb i dag. Det er litt råttent. Snakker om noen andre. Eller fint å bestemme. Fint å kunne bestemme når man ikke må gjøre det selv. Det er sikkert fint. Hva sier vi det om? Sjefen? Politikere? Ja. Er du rotten mot deg selv? Jeg vet ikke om du har tenkt over det. Jeg hører på mange podcasts, ja, altså, men du hører kanskje på mange podcasts du også, eller andre ting, men vet du at du faktisk har en podcast også gående inn i deg selv, din egen podcast, så du er nummer en i både å abonnere på den og bidragsyteren til den. Du driver mater deg selv hele tiden. Det er noen ord der. Jeg vet ikke om du sier de høyt til deg i speilet, men du tenker de. Og det er en kamp. Jeg vet vi kan hakke ned på oss selv. Eller kanskje du er uheldig nok til at du har andre rundt deg også som hakker ned på deg. Det kanskje ikke helt unormalt at det det. Jeg vet du prøver å være god, men vi vet hvordan du egentlig Når du kommer hjem, så du bare sur og gretten. Du rotten. Dette her bare et spill for galleriet. Det ikke noe vits, vet du. Det det du sier til deg selv, eller det noen andre som sier det til deg? Uansett. Det noen forferdelige ord. Så skal vi heller ta og snu litt på det. Hvis ord skaper, så kan vi skape ting som positivt. Kan skape ting som oppbyggende, ting som godt. Og i stedet for å holde på å si, bare gå rundt og si det du sier, så kan du faktisk ta noen aktive steg. Og det å for eksempel da, la ordene dine være som en gave. Og Bibelen snakker mye om gaver, gode gaver. La ordene dine også være en god gave. Så når du vet at du skal møte noen, skal ta en kopp kaffe eller noe sånt, en flott måte å forberede noen gode ord på, et kompliment, noe som bygger opp, noe som med å løfte den personen. Og av og til så ber jeg Gud om, før jeg skal møte noen, så ber jeg om, eller kanskje allerede når jeg har møtt den, hvis jeg ikke har vært forut for min tid, for å si det sånn, så ber jeg inn i meg, kjære Gud, vis meg noe, gi meg noen ord, som jeg kan gi til den personen der, som kan oppmuntre, som kan bygge opp, og som blir en god gave. Det blir mye mer velsignet, sier Jesus, med å gi enn å få. Og her bare for å gå til denne her, et av mine forbilder, jeg har sagt det før, jeg sier det gjerne igjen, jeg har mange forbilder i menigheten, og her en av de. Anita Haug det mange som kjenner. Og Snorre også. Begge to har et kjempegodt hjerte, og de så fantastiske med å øse over av gode meldinger, og Anita spesielt. Altså, det en egen måte å sende meldinger på. Jeg har aldri sett så mange hjerter og emojis og alt dette her på en gang. Og det helt fantastisk. Og jeg vet hun gjør det med flere. Og det en fantastisk gave jeg får av Anita. Og av og til så det sånn at det så mye av de hjertene og greier, at jeg tenker, ei, ok. Så jeg må faktisk også velge å ta imot det. Det ikke alltid like lett. Og det også en øvelse for oss, å ta imot de gode ordene. Men det nettopp dette her, jeg skal fram til litt, at det, i lys av det Jesus har gjort for oss, den rettferdigheten han har gitt oss, den freden og gleden vi har, så det ingenting vi mangler som gjør at vi ikke kan skape gode ting og si gode ting til de rundt oss. Jeg har noen tips til deg. Hvis du har folk rundt deg du synes det vanskelig å gi noen gode ord om, se etter en egenskap du setter mest pris på i det. Eller i det hele tatt, hvis du skal forberede en god gave til noen du tenker på. Se etter en god egenskap. Framelsk det. Eller om du merker at du litt uenig eller irritert på noen, så, eller hva de sier eller gjør, ja, men så let etter det gode. Altså, de engasjerte, de sier i hvert fall ifra. De har gode intensjoner, de bruker tid på det. Det mange ting. Og ikke la muligheten til å berømme en god ting gå fra deg. Der vi noe som jeg tenker at vi fort, i hvert fall for min egen del, så tror jeg fort den sjansen den la jeg gå fra meg litt for ofte. Jeg tenker det, men jeg sier det ikke. Det en kjempemulighet. Vi må ikke la den gå forbi. Så la oss be Gud om klarhet og innsikt i de situasjonene der vi møter andre, og sånn at vi kan være oppbyggende. Og så det lov å bomme, så må vi gi oss selv litt nåde, både med oss selv når vi hører på podcasten vår, og når vi ute blant andre. I Kolosserne 4:6 så står det la alt dere sier vær vennlige. Vær nådige, vær fylt med fred og glede. La alt dere sier være vennlig. Og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Det her står i en sammenheng der det snakk om forkynnelse av evangeliet. Om du med meg på den tanken, så tror jeg det at når vi sprer gode ord rundt oss, når vi har den atmosfæren, ikke minst i menigheten, for dette her egentlig snakk om i en setting i menigheten, så tror jeg faktisk det at det kommer til å, sånn som det, jeg synes det indikeres her, at det kommer til å dukke opp nye folk som kommer til å spørre spørsmål. Hva det du har? Hva det med deg? Hva det med dere? For jeg tror da at de gode ordene, de vennlige ordene, de nådige ordene, de ordene som fylt med fred og glede, jeg tror jeg virkelig har en innvirkning på folk. Og det utifra det Jesus har gjort for oss, den freden og gleden vi får av at Jesus gjør oss rettferdig gjennom hans prestasjon, ikke min og din, at vi kan få lov til å gi gode ord, snakke godt, bygge opp, skape noe godt rundt oss. Jeg tror virkelig at en menighet som dette her er eksplosiv. Si, er snille med hverandre på den måten. Vi bygger hverandre opp. Når du ser noen her nå etterpå, snakker om det så fint å se deg. Du vet hva, du er veldig god på å oppmuntre andre. Jeg setter sånn pris på det du sier og gjør. Takk for at du hjelper meg der når jeg har et problem. Jeg tror virkelig på en menighet der vi hjelper hverandre. Vi er gode med hverandre, og så tror jeg virkelig også at det vi synes, og at det vil få ringvirkninger. Og at vi lærer noe her som vi kommer til å praktisere når vi på jobb, når vi på skole, når vi ute blant venner og naboer. Vårt rykte, det kanskje ikke akkurat helt det som Kolosserne 4:6 sier. For jeg tror vi kanskje like opptatt av å si vår mening, like sladrende, like selvrettferdige, like opprørte som alle andre. Og likevel så sier Bibelen at det her la hvert ord som kommer ut av dere være fylt med vennlighet, være fylt med det konseptet at det handler ikke om vår prestasjon, men at det handler om hva Jesus har gjort. Det grunnlaget, det så viktig. For det ikke utifra vår egen kraft og viljestyrke vi skal gjøre det. Men når vi søker Jesus, så vil han gi oss styrke til hver dag, til å gjøre det gode, til å si det gode, til å skape det gode. Så tror jeg virkelig at folk kommer til å komme bort til oss og spørre, hva det med deg? Du snakker annerledes. Hva det du tror på? Fortell mer om den menigheten du går i. Jeg vil snakke annerledes. Jeg vil være en som bygger opp. Jeg vil være en som oppmuntrer og en som velsigner. Det ønsker jeg virkelig å være.